Ahojte všetci, ktorí nás počúvate, pozdravujeme vás zo štúdia. Oproti mne štandardne sedí Dušan, moje meno poznáte určite, ja som Patrik a dnes sme sa stretli kvôli tomu, aby sme vám porozprávali opäť niečo krátke, výstižné a budeme sa snažiť, aby to bolo aj odborné.
Ale nie moc rýchle, pretože budeme sa baviť o bradykardiách.
Takže budeme taký spomalenejší, komotnejší, takže to budeme proste my. Čo sa týka bradyarytmí, tak bradyarytmie sú takou špecifickou časťou urgentnej zdravotnej starostlivosti a stretávame sa s nimi v rôznych prípadoch. Otázne je, že či postupujeme vždy správne, a tak si dnes rozoberieme odporúčania Európskej resuscitačnej rady, čo by sme mali pri tej bradykardii robiť.
Prečo sú vlastne dôležité nejaké odporúčania alebo nejaký algoritmus liečby bradykardii? Bavíme sa o periarest bradykardii alebo teda o život ohrozujúcich bradykardiách. Resuscitácia je najhorší klinický stav toho pacienta, ktorý sa mal zle pred chvíľkou, a tomu sa chceme v akomkoľvek kontexte vyhnúť. A preto, keď je to pacient, ktorý má nejakú bradykardiu, ktorá môže spôsobiť náhle zastavenie obehu, tak našim cieľom je toho pacienta zastabilizovať a používať tento algoritmus.
Ak zistíte, že ten pacient má nejakú bradyarytmiu, je dôležité najprv zistiť samozrejme akú. Ak ten pacient je kritický, tak samozrejme od úvodu k nemu pristupujeme systematicky ABCDE postupom, čiže chceme, aby mal priechodné dýchacie cesty, na tvári, aby mal nacapený kyslík, ideálne kyslíkovou maskou s rezervoárom. Následne máme vyšetrené Bčko, chceme ho monitorovať, aby mal dostatočnú ventiláciu a oxygenáciu. A v tom C-čku vyšetrujeme samotnú cirkuláciu, kde tým pádom určite prídeme alebo potvrdíme si to, čo sme si doteraz mysleli, že má nejakú pomalú frekvenciu. Je vhodné a dokonca odporúčané spraviť dokonca 12-vodové EKG, ktoré by sme mali vedieť vyhodnotiť. A v podstate to nie je nič komplikované, lebo okrem pomalej frekvencie si všímame v tomto prípade pár vecí a chceme rozoznať, že či sa jedná o AV blok prvého stupňa, druhého stupňa, či už je to MOBIC 1 alebo MOBIC 2, alebo AV blok 3. stupňa. Aj toto nám hovorí o tom, aká závažná tá arytmia je, ale okrem toho máme nejaké 4 základné príznaky alebo život ohrozujúce príznaky by sme ich mohli nazvať, ktoré by sme mali vedieť posúdiť. Ktoré sú to?
Tak ako si povedal, pristupujeme ABCDE. To je jedna vec. A druhá vec je samotný algoritmus, a keď už prejdeme do toho algoritmu, tak na začiatku celého toho algoritmu, keď si ho predstavíte, inak je pekne nakreslený v rámci ERC Guidelines, čiže si ho viete pozrieť na internete, ale vieme vám ho aj niekde poslať, keby ste chceli a boli leniví. Čiže začíname tým, že posudzujeme, či ten pacient je v životohrozujúcom stave. Sú tam 4 nejaké, nie že diagnózy, ale stavy, ktoré hovoria o tom, že pacient je v ohrození. Prvé sú známky šoku. Čiže akákoľvek známka šoku, ktorú si viete predstaviť, tak pacient je šokový, samozrejme. A hlavne si dávať bacha už na príznaky šoku, kedy ten pacient začína byť hypotenzný. Druhá taká riziková vlajka je synkopa, alebo teda kolaps, inak povedané. Nie je to len kolaps a synkopa, ktorá nastane pred nami, pred našimi očami, ale to môže byť úplne jednoduché hlásenie, ktoré napríklad má RZP posadka, že stav po kolapse. Prídete na adresu, áno, ten pacient skolaboval, strátil vedomie, ste na C-čku, natáčate 12-vodové EKG, bradykardia, čiže už máte jednu pozitívnu známku. Treťou zastávkou je ischémia myokardu. Tam rozoznávame ischémiu, ktorá sa prejavuje klasickými stenokardiami, alebo ischémia, ktorá je len natočená a potvrdená na tom 12-vodovom EKG, čiže preto má aj to 12-vodové EKG zmysel, že tam môžeme nájsť nejaké známky ischémie. No a štvrtý bodík sú známky závažného kardiálneho zlyhávania, kde to teda rozdeľujeme na pravostranné, ľavostranné zlyhávanie. Pravostranné všetci tu vám, že vieme, ako vyzerá, ale áno, sú to tie, je toto mestnanie pred srdcom, čiže opuchy, zvýšené napomingulárnych žil a tak ďalej, tak ďalej. No a to ľavokomorové sa prejavuje najčastejšie ako plúcnym edémom.
Je samozrejme super vedieť, kvôli čomu ten pacient má bradyarytmiu, lebo tá príčina môže byť rôzna. Môže to byť abnormalita elektrolitov, môže to byť nejaký naozaj športovec, ktorý proste má fyziologicky navodenú bradykardiu a tá je dlhodobá. a tým pádom naozaj v podstate len treba vyťažiť toho pacienta. Môže to byť ale aj závažná hypovolémia, ale ak sa bavíme o tom kritickom pacientovi, ktorý naozaj na prvý pohľad nevyzerá dobre, preto k nemu pristupujeme ABCD postupom, tak tam by sme mali tieto 4 príznaky, ktoré ho ohrozujú na živote, rozpoznať. Ak tam niečo z toho je pozitívne, tak by sme mali pristúpiť k liečbe. Tá liečba by mala v podstate začínať farmakologicky a mali by sme začať atropínom, kedy v podstate tomu pacientovi ale podávame 0,5 mg. Tu nastáva často diskrepancia v teréne, že sa podáva iná dávka, ale odporúčania hovoria jednoznačne, že by sme mali postupovať tak, že dáme 0,5 mg atropínu. Treba si dať pozor na to, akú máte ampulku, pretože ampulky atropínu môže byť či už 0,5 mg alebo miligramové a tam treba samozrejme rozpoznať, ktorú v ruke mám.
Hej, ja presne zrada je v tom, že obe majú 1 ml, keď si dobre pamätám.
Presne tak.
Dali sme atropín.
Prešiel samozrejme nejaký čas a zisťujeme, že či teda sme dosiahli odpoveď organizmu, s ktorou sme spokojní, alebo sa nič nezmenilo. Ak sa nič nezmenilo, že ten pacient stále pretrváva jeho stav, že nie je dobrý, stále sa nejakým spôsobom nezlepšil hemodynamicky, tak môžeme zvážiť opakované podanie atropínu a v podstate podávame opakovane 0,5 mg atropínu do celkovej dávky 3 mg. Okrem toho, ale máme nejaké alternatívne lieky, ktoré môžeme podávať, či už je to izoprenalín, adrenalín, alebo sú to iné alternatívne lieky, ako je napríklad aminofilín. Ale otázne je, čo všetko máme vo výbave a hlavne, čo všetko máme v kompetencii.
Tie alternatívne lieky, ono, a hlavne ten aminofilín, čiže sintofilín, je ten atropín vždy indikovaný?
Ten atropín nie je vždy indikovaný a hlavne to nie je vždy liek prvej voľby, čo sa týka bradyarytmie, pretože sú stavy, kedy zistíme to, čo si spomínal v podstate, čo vyšetríme toho pacienta, čo na ňom nájdeme, čo zistíme. A ak zistíme, že ten pacient má tú bradykardiu zapríčinenú infarktom spodnej steny, alebo má v podstate poranenie miechy, prípadne po transplantácii srdca, tak tam by sme mali miesto atropínu zvážiť, alebo ideálne teda podať ten aminofilín 100 až 200 mg v pomalej intravenóznej injekcii. Takže tam je rozdiel v tom odporúčaní, je to tam napísané hviezdičko a mali by sme si na to dávať pozor.
Čiže je to pacient, ktorý má teda tie známky a kritickosti, jednu zo štyroch, stačí úplne, začíname farmakologickou liečbou, pozor na indikácie, kontraindikácie atropínu. Máme tam nejaké alternatívne lieky, čo ak toto všetko nevedie k úspechu?
Ak toto všetko, že naša farmakologická liečba nevedie k úspechu, tak samozrejme by sme mali zvážiť kardiostimuláciu. Optimálne, alebo teda v podstate odporúčania hovoria, že by sme mali vyhľadať pomoc experta, ale ako prvé na mieste by sme mali spraviť transkutánnu kardiostimuláciu, ktorú vieme spraviť s našim monitorom bez ohľadu na to, či používame LifePack alebo používame Corpuls, ale vieme teda vykonať tento výkon. Na čo by sme mali myslieť je, že ten pacient by mal byť analgosedovaný, ak je to aspoň trochu možné, aby to zvládol. Nemusí necítiť absolútne žiadnu bolesť, ale mal by to vydržať a nemal by zbytočne trpieť, pretože ten samotný výkon nie je zrovna najpríjemnejší pre toho pacienta. Hlavne on sa celkovo má zle a my mu ideme robiť v podstate ešte nejakú bolesť navyše, ktorá mu áno pomôže, ale subjektívne to nebude veľmi príjemné. Ako samotná kardiostimulácia alebo tá transkutánna kardiostimulácia vyzerá, je, že toho pacienta máme zamonitorovaného. Určite by ten pacient mal mať štvorzvodové EKG napojené celý čas a mali by sme vytiahnuť v tomto prípade stimulačné elektródy. Dúfame, že ich všetci máte. A tam je potom otázka, ako ich nalepiť. Čo sa týka LifePacku, tak je to v podstate bez nejakých vedľajších obmedzení alebo odporúčaní. Tam ich môžete nalepiť štandardne, ako sú nalepené počas resuscitácie, čiže predobočne. Ale čo sa týka korpulsu, ako náhle začnete alebo stlačíte teda tlačidlo pacing na monitore, tak vám vyhodí okienko s upozornením, že máte využiť predozadné nalepenie stimulačných elektród. Ako náhle takto nalepíte stimulačné elektródy, potvrdíte, že ste teda v pejsovacom režime, alebo teda v kardiostimulačnom režime, tak si zvolíte v podstate režim, ktorý môžete mať už pravdepodobne aj prednastavený prístrojom, čiže režim demand, kedy si zvolíte frekvenciu pulzov, ktorú chcete, ideálne takú, na ktorú je ten pacient zvyknutý. Že nemusíte pacientovi, ktorý bol doteraz zdravý a mal, viete, z anamnézy frekvenciu 60, tak mu dá teraz zrazu 100 pulzov, ale chcete sa prispôsobiť tomu, na čo je ten pacient zvyknutý, aby to ten organizmus dobre zvládol. Čo potom? Čo robíme? Lebo to, že nastavíme frekvenciu, je jedna vec, ale my musíme nastaviť aj nejaké miliampére. Čím sa budeme riadiť?
No, tu sa už ideme zahrávať s tým, že toho pacienta ideme reálne pejsovať. Začíname pozvolna. Dôležité dve veci, ktoré musíme sledovať, je elektrická odpoveď a mechanická odpoveď. Elektrická odpoveď je tá prvá vec, ktorú by sme si mali všimnúť, čiže všímame si monitor. Ak si to predstavíte, tak otáčam tým koliečkom alebo tlačidlom podľa toho, aký máte defik, pridávam postupne tú voltáž, alebo teda tie miliampere. Ak sa mi začne zobrazovať spike, alebo teda peak, čiže to je tá čiarka, to je ten stimulačný stimul pre to srdce. A po každej tejto čiarke nastáva stimulovaný QRS komplex. Po každej, bez nejakého výpadku, bez nejakej medzery. Vtedy viem, že mám adekvátnu elektrickú odpoveď. Jednoduchšie sa to asi vidí, ako opisuje. A preto opäť napríklad ALS Provider kurz, tam sa ten pacing učí. A ak mám elektrickú odpoveď adekvátnu, čiže fakt, ešte raz to zopakujem, po každom spajku ide QRS komplex, bude ma zaujímať mechanická odpoveď. Mechanická odpoveď je dobre viditeľná u pacienta, čiže ma bude zaujímať to, či mám hmatné pulzácie o frekvencii podobnej, ako mám nastavenú na pacingu. Záleží od typu výrobcu, čo vám viem povedať, napríklad pri Corpulse, tak je plus minus 5 odchýlka povolená v zmysle manuálu. A druhá podmienka, ktorá by mala byť splnená v rámci mechanickej odpovede, je meranie tlaku. Toto je aspoň za mňa na diskusiu, pretože záleží, v akom stave ten pacient bude. Ak bude mať nejaký kardiogénny šok, tak a budeme merať ešte pomocou prístroja ten tlak, tak nemusí to byť úplne podmienka, ktorá je pre mňa nejaká berná minca. Čiže elektrická odpoveď, mechanická odpoveď, hmatné pulzácie o rovnakej frekvencii, vtedy viem, že som správne. Je ale podstatné niečo spraviť.
Keď si kontrolujem toho pacienta a získam tú elektrickú odpoveď, čiže mám vertikálne čiarky pred každým QRS komplexom, určite to nájdete aj na našom Instagrame, ako to vyzerá, tak si overujem tú mechanickú odpoveď, ktorú ale nemusím hneď mať, čiže je dôležité potom pridať a priemerne to vychádza na nejakých 10 mA, že to stačí a vtedy získate tú mechanickú odpoveď, čiže máte periférne hmatný puls a cítite tú frekvenciu, ako to Dušan spomínal. My s tým pacientom ale neostaneme na adrese, ale potrebujeme ho niekam transportovať. A keďže ten transport, samotné prekladanie pacienta alebo cesta do nemocnice na našich cestách je v tomto prípade riziková a môže dôjsť k nejakej poruche a tomu sa chceme v tomto prípade vyvarovať, lebo my chceme, aby ten pacient bol stimulovaný celý čas, tak je potrebné znova ešte navýšiť tie miliampére o ďalších 10 miliampérov, aby sme to naozaj udržali. Čo je ďalší rizikový faktor je, že keď príjeme do nemocnice. Pretože v nemocnici sa môže stať, že príde niekto hyperaktívny, nebude vás počúvať, čo sa deje s tým pacientom a odpojí vám pacienta od štvorzvodového EKG napríklad. A vtedy tá stimulácia nebude fungovať, takže na to, čo si dávajte pozor a toho pacienta by sme vtedy mali naozaj chrániť, aby sa niečo také nestalo, pretože to bude možno to posledné, čo pre toho pacienta spraví ten dotyčný v tom zdravotníckom zariadení, že ho odpojí a naozaj ho budeme môcť resuscitovať.
Je fajn asi, aby sme spomenuli nejaký troubleshooting s tým pacingom, ktoré tam môžu nastať. Môže sa vám stať, že napríklad ten predefinovaný nejaký režim, máte ten demand, čiže ten, ktorý je taký, že on je rozumnejší, on sníma tú frekvenciu toho srdca, len pridáva pacientovi to, čo nastavíte. Máte pacienta, ktorému ste proste vytočili mikroampere úplne na max, čo vám proste dovoluje prístroj, ten pacing stále nie je efektívny, čiže nemáte tú koncovú mechanickú odpoveď, ako by ste chceli, alebo nedokonca nemáte ani tú elektrickú odpoveď. Čo môžete robiť? Môžete spraviť to, že napríklad to zmeníte do nejakého fixného režimu, to môže byť alternatíva riešenia problému, v prípade prelepovanie elektrod. Máme viacero možností, aké sú?
Tie možnosti môžeme mať nalepené teda takto. Mali by sme sa držať odporúčaní výrobcu, čiže to je voľba číslo 1. Ak mi to ale nefunguje a uvediem to na príklade Corpulse, pretože ten má teda to odporúčanie ako prvú voľbu predozadné nalepenie stimulačných elektród, tak ja následne, ak to nefunguje, viem tie stimulačné elektródy prelepiť alebo použiť nové, aby naozaj fungovali a dostatočne držali, tak použiť nové stimulačné elektródy v tom štandardnom resuscitačnom, to nazvime postavení, čiže predo bočnom, aby sme zmenili v podstate tú impedanciu hrudníka a naozaj nám to vtedy môže začať fungovať.
Ak ani toto nebude viesť k tomu, že tá stimulácia bude fungovať, tak už potom veľa vecí nemáme asi čo tomu pacientovi ponúknuť v teréne. Každopádne isto pomôže vyriešenie tej vyvolávacej príčiny, tej arytmie, ale nie vždy to vieme v teréne dosiahnuť. Ak sa proste nič nedarí, tak jediné, čo tomu pacientovi môžeme poskytnúť a ponúknuť, tak je potom rýchly transport do nemocnice, kde mu vedia urobiť iný typ pacingu, ktorý môže byť účinnejší a hlavne vedia odobrať krv, vedia riešiť tú reverzibilnú príčinu, napríklad, ktorá tam môže byť v zmysle tej bradykardie. Toto bol príklad najhoršieho scenára toho pacienta. My sme sa na začiatku bavili, že ak ten pacient spĺňa tie rizika, že je v životohrozujúcom stave, čiže šok, synkopa, ischémia myokardu alebo závažné srdcové zlyhávanie, tak začíname tou farmakologickou liečbou a tou iniciálnou dávkou toho atropínu. Tam sme sa bavili o tom, že potom po tej iniciálnej dávke atropínu nás bude zaujímať tá odpoveď toho organizmu na ten atropín. Môže sa ale stať, že tá úvodná dávka zaberie a ten pacient sa zlepší. Čo potom? Naložíme, utekáme?
Ak sa ten pacient zlepší po tej úvodnej dávke, tak v podstate by sme mali vyťažiť toho pacienta ad 1 anamnesticky a 2 posúdiť to EKG, ktoré sme si vytlačili. To robíme aj v tom prípade, ak ten pacient nespĺňa tie 4 kritické známky životohrozujúceho stavu, čiže šok, synkopu, ischémiu myokardu alebo zlyhávanie srdca. V takom prípade by sme mali zistiť, že či už ten pacient niekedy mal asystóliu, či to má niekde v anamnéze, či na tom EKG, ktoré sme natočili, je MOBITS 2 AV blok, pretože ten je rizikovejší a môže viesť aj k zastaveniu obehu. Následne okrem toho by sme sa mali spýtať, alebo teda pozrieť sa na to EKG a posúdiť ho, že či je tam kompletný srdcový blok so širokým QRS a prípadne či je tam ventrikulárna pauza dlhšia ako 3 sekundy. Toto všetko, tieto 4 veci, hovoria o riziku asystólie. Čiže chceme, aby ten pacient nemal asystóliu, aby nám nezastavil. A v takom prípade, v podstate ak niečo z tohto hrozí, mali by sme opäť zvážiť ďalšiu liečbu toho pacienta a pokračovať v podstate v tom istom algoritme, ako sme si povedali teraz. Farmakologická liečba, prípadne ak to nepomáha, zvýši tú frekvenciu, tak tá kardiostimulácia. Ak riziko asystólie nehrozí, že ten pacient nemal asystóliu v anamnéze, na EKG nie je MOBITS 2, nemá komorovú pauzu dlhšiu ako 3 sekundy a nie je tam kompletný srdcový blok so širokým QRS, tak tým pádom by sme pacienta mali len observovať. Tomu pacientovi momentálne nič nehrozí, pretože nespĺňa životohrozujúce príznaky a za nášho stáleho monitoringu by sme ho mali zaviesť do nemocnice, ktorá vie teda rozšíriť diagnostické portfólio najmä o odbery a zistiť, kde nastal problém u pacienta.
No, takže máme všetky možnosti algoritmu prebrané. Čiže najhorší scenár, ktorý končí pri pacingu, následne taký medzikus, medzistred, je to vždy pacient, ktorý je v ohrození života, ale zaberie nejaká iniciálna dávka, potom nás zaujíma to riziko asystolie. A to riziko asystolie nás bude zaujímať aj v tretej možnej alternatíve, to je pacient, ktorý nemá tie životohrozujúce známky, ale musíme vždy myslieť na toto posúdenie. Čiže asystolia v minulosti, MOBITS 2, AV blokáda 3. stupňa alebo komorová pauza viac ako 3 sekundy. Ak je všetko OK, z každého rožku trošku, čiže aj z ľavej strany algoritmu, aj z pravej strany algoritmu, tak takéhoto pacienta fakt dlže len vyslovene, že transportujeme za kontinuálneho monitoringu. Je niečo, čo sme ešte že možno nepovedali, alebo chceli by sme k tomuto niečo povedať?
Možno teoreticky manuálna stimulácia, že keby sa vám náhodou pokazil defibrilátor alebo ho niekde zabudnete na adrese a podobne, tak odporúčania ešte hovoria o manuálnej stimulácii, čo sú údery pesťou o hrudník. Samozrejme tá energia, ktorú my dáme tomu pacientovi, takýmto štýlom sa nedá porovnať s reálnou transkutánnou kardiostimuláciou, takže nerobte to ako štandardizovaný postup, ale dajme tomu, že to je nejaká krízová situácia, kedy vašimi údermi pesťou na hrudník pacienta viete v podstate aspoň trochu mu pomôcť a vyvodiť možno aspoň nejakú takú frekvenciu, ktorou ho budete udierať, ale Určite to nie je voľba číslo 1 a je to v podstate odporúčané len vtedy, keď ten atropín alebo farmakologická liečba nebola účinná, vymieňali sme všetky možnosti a tá transtorakálna kardiostimulácia nie je dostupná.
Je dobré, ak si pozriete tento algoritmus, je úplne jednoduchý, je veľmi pekne nakreslený, čiže opakujeme, že v rámci ERC Guidelines je dostupný, dokonca je dostupný v slovenčine na stránkach SRR, čiže Slovenská resuscitačná rada, srr.sk, tam sa to dá voľne stiahnuť vo formáte PDF, takže si to viete stiahnuť, môžete to mať hoci kde v počítači, v telefóne, kdekoľvek. A keď by ste chceli pretaviť tie odporúčania do praxe, tak na to slúži ILS Provider kurz, ktorý je vyslovene zameraný aj na liečbu týchto periares, bradykardii a učí sa tam aj proste prakticky tá stimulácia.
Je veľmi dobre si to vyskúšať, či už ako workshop, alebo ako simulovaný scenár. Ak by ste chceli aspoň na začiatok možno vidieť, ako to vyzerá, tak určite môžete zabludiť na náš Patreon, nájdete odkaz v popise tejto epizódy a tam uvidíte aspoň krátke inštruktážne video.
Pri najhoršom, kto sa necíti na ILS Provider kurz, alebo už tam bol a chce si to zopakovať, tak podobné scenáre máme aj v rámci nášho nového kurzu alebo session v tréningovom centre a volá sa to, že simulačné dni.
Kde si viete zažiť naozaj rôzne simulácie a medzi nimi určite aj nejaký spomalený pacient, ktorý má iný problém a vy ho budete musieť vyriešiť a tam si to spoločne prejdeme ako na to.
Tak dúfame, že sme vás moc nespomalili. Po tejto epizóde podcastu si pustíte niečo živšie v rádiu, keď náhodou niekde šoferujete, aby ste náhodou nenabúrali. A dúfame, že vám to niečo dalo, že to bolo poučné, výstižné a pomalé, hádam, nie až tak.
Na budúce sa ale rozbehneme a prejdeme si spolu aj tachyarytmie, lebo tam je tiež špecifický management. Dovtedy ale nezabúdajte,
vyrážame za vami.